100 питанняў, 100 адказаў. У 2009 годзе адбылася прэм'ера фільма пад назвай «Юана. Жанчына на папскім прастоле». Ён з'яўляецца экранізацыяй аднаго з кніжных бестселераў пачатку 1990-х гадоў аднайменнага рамана амерыканскай пісьменніцы Доны Фулфал-Кросс. У ім апавядаецца гісторыя жанчыны, якая была абрана на пасад Святога Пятра. Яна па сюжэту на працягу амаль 2,5 гадоў кіравала паўсюдным касцёлам. У дадатку да кнігі Дона Фулфал-Кросс сцвярджае, што гісторыя цалкам грунтуецца на рэальных гістарычных фактах. Яна піша, што папа-жанчына з'яўлялася рэальнай асобай і адной з самых незвычайных постацяў гісторыі заходняга свету. Пісьменніца адзначае, што гісторыя аб жанчыне на пасадзе Святога Пятра была шырока вядомай на захадзе да 17 стагоддзя, да таго часу, пакуль Ватыкан не знішчыў усе дакументы, якія сведчылі аб ёй. Паспрабуем разабрацца, ці была папеса рэальным персанажам і ці імкнуўся каталіцкі касцёл схаваць факт яе існавання ўсімі магчымымі спосабамі. У аснове сюжэту кнігі ляжыць гісторыя Юаны Сінгельхайма, дачкі сельскага святара з Саксоніі. Яна валодала моцнай цягай да навукі, добрымі інтэлектуальнымі здольнасцямі і незвычайнымі ведамі ў галіне медыцыны. Такія якасці, аднак, не адкрывалі шырокіх кар'ерных перспектыў для жанчыны эпохі сярэднявечча. Як апавядае сюжэт кнігі, менавіта таму, жадаючы працягваць вучобу, Яна пад відам мужчыны стала членам ордэна бенедыктынаў. Сцежкамі лёсу яна апынулася ў Рыме і нават стала асабістым доктарам пантыфіка. Пасля яго смерці жанчына была абрана на пасад Святога Пятра пад іменем Яна VIII. Яе пантыфікат працягваўся з 855 па 858 год. Далей, паводле кнігі Кросс, не стрымаўшыся перад спакусай цялеснай любові, яна зацяжарыла. Роды пачаліся падчас адной з працэсій на дарозе, якая вела да Латэрана, тагачаснай рэзідэнцыі папаў. Яна нарадзіла сына на вачах здзіўленых вернікаў, якія абураныя падманам да смерці забілі яе камянямі. Менавіта так прадставіла легенду аб папе-жанчыне амерыканская пісьменніца. Трэба адзначыць, што сапраўды на працягу гісторыі былі вядомы дзве версіі легенды пра існаванне папесы. Яны былі запісаны дамініканамі, якія жылі ў 13 стагоддзі, Жанам де Майлі і Мартінам Палоно. Жан де Майлі адзначае, што папеса жыла ў 12 стагоддзі, а Мартін Палоно датуе яе ўяўны пантыфікат сярэдзінай 9 стагоддзя. Цікава, што на працягу доўгага часу касцёл нават не адмаўляў, што аднойчы пасад Святога Пятра займала жанчына. Выява папы-жанчыны знаходзілася ў Сіенскім катэдральным касцёле, аб ёй узгадвалася ў шматлікіх манускрыптах. Падчас Канстанцкага сабора чэшскі ерэтык Ян Гус таксама казаў іерархам касцёла аб жанчыне-папе, і ніхто не адмаўляў факту яе існавання. Запіс аб папесе існуе ў «Liber Pontificalis» – зборніку 15 стагоддзя, у якім у харналагічным парадку пералічваюцца ўсе пантыфікі. Толькі са з'яўленнем крытычнай гістарыяграфіі пытанне аб існаванні папы-жанчыны было пастаўлена пад сумнеў. Па-першае, увагу даследчыкаў прыцягнуў той факт, што ўсе крыніцы перадавалі легенду слова ў слова, аднолькава. Напрыклад, у «Liber Pontificalis» узгадка пра папу-жанчыну даслоўна супадае з апавяданнем Мартіна Палона. Гэта значыць, што яна проста перапісвалася з аднаго дакумента ў другі без аналізу фактаў. Па-другое, існавалі вялікія разыходжанні ў акрэсленні даты пантыфікату. Па-трэцяе, не захавалася ніякіх дадатковых доказаў існавання папы-жанчыны, сведчанняў лістоў, аўтэнтычных выяваў тых часоў. Акрамя таго, першая ўзгадка аб ёй датуецца 13 стагоддзе. Гэта амаль праз 250 год пасля яе тэарэтычнага пантыфікату. Недабразычліўцы касцёла сцвярджаюць, што Ватыкан спецыяльна знішчаў узгадкі аб пантыфікаце Юаны. Але гэта неправда. Як мы бачым, усе дакументы, якімі мы валодаем у гэтым пытанні, з'яўляюцца менавіта касцёльнымі. Варта сказаць, што факт існавання жанчыны папы ніколі не ўзгадваўся ў рамках праваслаўна-каталіцкага канфлікту. Напрыклад, візантыйскі патрыярх Фоцій, які тэарэтычна мог бы быць сучаснікам папесы Юаны, шмат крытыкаваў касцёл, у тым ліку за ўвядзенне цэлібату і амаральнасць пры папскім двары, але ніколі не ўзгадваў аб жанчыне на пасадзе святога Пятра. Такім чынам мы бачым, што існаванне папы жанчыны ніяк не пацверджана. Так адкуль паходзіць гэта легенда? Паводле гісторыка касцёла Чэзары Баронію, легенда папесе была прыдумана як сатыра ў адносінах да папы Яна VIII, якога часта абвінавачвалі ў слабасці перад візантыйскім патрыярхам. Яшчэ адным прататыпам папесы Юаны магла быць Мароцыя, маці двух папаў Яна X і Яна XI, а таксама бабуля папы Яна XII, паводзіны якіх прымусяць чырванець любога католіка. Некаторыя гісторыкі лічаць, што легенда паўстала як рэакцыя на тое, што фактычна ў гэты перыяд над папамі панавала менавіта гэта моцная жанчына. Варта адзначыць, што сведчанні аб жыцці гэтых нягодных тытулу папы людзей і Мароцыі знаходзяцца ў афіцыйных касцёльных крыніцах. Гэта гаворыць аб тым, што інфармацыя аб іх не хавалася і не падвяргалася цэнзуры. Нарэшце яшчэ адной з магчымых падстаў для легенды магло быць існаванне старажытнарымскага роду папы, прадстаўнікі якога жылі недалёка ад Латэрана. Апошняй прадстаўніцай гэтага роду была ўдава Яна Папе Папеса. Яна жыла ў 10 стагоддзі. Магчыма, прозвішча жанчыны і блізасць яе дома да латэранскага палаца стала асновай для народнай рымскай сатыры. Яшчэ адной магчымасцю фальшавання гісторыі быў вялікі перыяд часу паміж смерцю папярэдняга і абраннем наступнага папы. Паколькі ў тыя часы не было сучасных сродкаў камунікацыі, кардыналы, па-першае, з вялікім спазненнем атрымлівалі навіну аб смерці пантыфіка, а па-другое, павінны былі выканаць доўгі шлях да Рыму, які займаў часам некалькі месяцаў. Канклаў мог праходзіць таксама даволі працяглы час. Такім чынам, паміж смерцю папы і абраннем яго наступніка магло прайсці нават да 2 гадоў. Менавіта гэтым карысталіся фальсіфікатары гісторыі, змяшчаючы на папскім троне ў гэты перыяд часу неіснуючых асоб, у тым ліку жаночага полу. Легенда павінна заставацца заўсёды легендай. Узводзячы яе ў гістарычны факт, што стала модным сёння, псеўдагісторыкі вельмі часта пераследуюць ідэалагічныя мэты і наўмысна шкодзяць аўтарытэту касцёла. Яркім прыкладам гэтага з'яўляецца кніга «Крос» – добра выкананая гістарычная фальшыўка. Пытанняў 100 адказаў.